Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti šta u Crnoj Gori, a šta u Srbiji kažu na izjavu srpskog patrijarha koji je položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem u fašističkoj NDH.
Ova izjava služi za kontrolisano je dogovorno podizanje tenzije između SPC i dijela donosilaca političkih odluka u Srbiji i Crnoj Gori, a u kojem svako ima svoj definisan interes.
Ta ocena podsjeća ili je čak identična ocenama koje su iznošene svojevremeno 86. godine u pamfletu poznatom pod nazivom Memorandum Sani.
Bilježimo i reakcije Beograda i Prištine na tvrdnju kosovskog šefa diplomatije kako Srbija prodaju ili poklanjanje oružja pojedinim državama koristi kao diplomatsko sredstvo protiv nezavisnosti Kosova.
I vrlo je zanimljivo da ste stavile u istu ravni ili kontekst namjenske industrije Srbije i priznavanje, odnosno nepriznavanje kosovske nezavisnosti.
Da li odziv građana na proteste u posljednje vrijeme u Sarajevu i Banja Luci pokazuje otpor protiv neefikasnog pravosuđa i korumpirane vlasti?
Tu identitetsku barijeru moramo razviti, da napravimo državu, državu gdje ćemo svi pred zakonom jednaki, a ne neki jednaki. I za neki ne važi zakon, a za nas obične građane to važi.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Agencija Reuters javila je da su 74 osobe stradale u požarima u Grčkoj. Oko 100 ljudi je povrijeđeno. Grčka je aktivirala evropski mehanizam civilne zaštite za pomoć od evropskih partnera. Više od 600 vatrogasaca raspoređeno je na tri fronta, ali vjetrovi pušu i do 100 km na sat. Proglašena je i trodnevna žalost. Predsjednici vlada Crne Gore i Mađarske Duško Marković i Viktor Orban poručili su nakon zvaničnih razgovora u Podgorici da su odnosi dvije države na najvišem nivou karakterisani savezništvom u NATO-u, saradnjom po pitanju evropskih integracija i izuzetnim prostorom za mađarska ulaganja u crnogorsku privredu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović komentarisao je na današnjem druženju sa novinarima spekulacije kako je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom dogovorio podjelu BiH, nazvavši to smiješnim. On je rekao da lično nikada nije zastupao podjelu BiH, isto kao što nije zastupao ni jedan funkcioner HDZ-a.
Bosna i Hercegovina, ako god to o tome neko želio šutiti, je moja domovina i ja ću sve učiniti da ona bude uspješna domovina u kojoj ćete i vi i ja i naši nasljednici moći živjeti u njoj dobro.
Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je danas da je Makedonija blizu realizacije strateških ciljeva, članstvo u Europsku uniju i NATO i da neće dozvoliti da to naruše ili ugroze neodgovorni ultimatumi opozicije. Beogradska policija privela je 15 aktivista koji su pokušali da spriječe iseljenje čovjeka izbjeglog sa Kosova, stanara zgrade u Ustaničkoj ulici u kojoj je živio proteklih 10 godina. Svi su saslušani u svojstvu građana, a policija će naknadno odlučiti da li će protiv njih podnijeti prijave. Poslije privođenja policija se razišla, pošto su se Miodrag Stević, čije iseljenje bilo zakazano, i Komesarijat za izbjeglice vlade Srbije dogovorili da ostane u stanu dok mu ne bude obezbeđen novi smještaj, rekao je Stević.
Policija je došla u 5:15 jutros. Bilo je njih 20 i pričali smo i sa komandirom i sa načelnikom i što je kaže da danas imaju prinudno iseljenje, da će stvari da izbace na ulicu. Ja kažem kako? Za jedan dan, gdje ću ja sad na ulicu? Nisam ja jedini ovdje. Sa komisarijatom za izbjeglice dogovorio sam se za ovo seosko domaćinstvo što se konkurisu.
Evropska komisija ponudila je danas da preuzme troškove prihvata migranata sa brodova u Sredozemnom moru kako bi ohrabrila veći broj zemalja da podijele izbjeglički teret. Prema tom predlogu iz zajedničkog budžeta Unije bit će isplaćeno po 6.000 eura po migrantu i pokriće se troškovi angažovanja više stotina pripadnika osoblja koji će pomoći u obrađivanju zahtjeva za azil većinom afričkih migranata u Europi. Iran će odgovoriti jednakim protivmjerama ako SAD pokušaju blokirati njegov izvoz nafte, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Teheranu. Američki zvaničnici pojačavaju diplomatske napore u svrhu vršenja pritiska na države da prestanu uvoziti iransku naftu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Izjava srpskog patrijarha Irineja, koji je aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj NDH, a za srpsku crkvu tvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vrijeme Osmanlija, naišla je na nevjericu, ali i oštar demanti i vlasti u Podgorici. Ovu izjavu su podržali samo predstavnici Nove srpske demokratije. Politički analitičari tumače da teške riječi srpskog patrijarha nisu došle slučajno, već da podgrijavaju političku atmosferu i u Srbiji i u Crnoj Gori sa jasnim ciljevima. Dimitrije Jovićević ima detalje.
To nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori. Ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori.
Tako je izjavu srpskog patrijarha Irineja Podgoričkom listu Dan, kako je položaj Srba u Crnoj Gori teži nego što je to bio za vrijeme NDH, a same srpske crkve loši nego za vrijeme Turaka, protumačio crnogorski premijer Duško Marković. Za njega su Irinejeve optužbe utoliko teže, što su došle nakon njegove posjete Crnoj Gori.
Upotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
Markovićeva današnja izjava posljednja je u nizu reakcija službene Podgorice na Irinejeve stavove. U njihovo korigovanje uvjeren je šef države Milo Đukanović, koji je za radio antena M izjavio kako očekuje demanti srpskog patrijarha. I dok su komentari državnih predstavnika na optužbe poglavara srpske crkve stizali jedan drugog, od političkih partija iz širokog crnogorskog spektra reagovala je samo Nova srpska demokratija, koja je saglasna sa Irinejevim kvalifikacijama. Poslanik te stranke Jovan Vučurović tvrdi kako je patrijarh samo potvrdio da u Crnoj Gori postoji, citat, teška diskriminacija i državni teror nad Srbima, srpskim jezikom, crkvom. Koliko, međutim, poruka od čelnika jedne od institucija koje su najuticajnije u Crnoj Gori može da postiče nezadovoljstvo samih crnogorskih Srba, pitali smo Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori.
Mi u Crnoj Gori koji se izjašnjavamo kao Srbija, ima ih dosta koji jednostavno kriju svoje nacionalno izjašnjavanje, ne možemo biti više nezadovoljni nego što smo nezadovoljni u ovom trenutku. Znači sve je okrenuto protiv nas. Evo gledajte samo kakva je pozicija Srpskog nacionalnog savjeta, kakva je pozicija srpskih medija koji se zatvaraju. Sve je to urađeno da bi se ugasili srpski mediji i da bi država Crna Gora sprovela svoj državni projekat asimilacije Srba u nacionalne Crnogorce i već na sljedećem popisu postigla natpolovičnu većinu u ukupnom broju stanovništva.
Bilo kako bilo, politička analitičarka Daliborka Uljarević za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako tako oštra retorika nije smjela da dođe od samog poglavara Srpske crkve.
Mislim da je važno naglasiti da je suštinska podjela po kojoj neko u Crnoj Gori dobro ili loše živi ne nacionalna, nego ona koja se odnosi na političku pripadnost. I dobro to zna Irinej, ali oni koji prihvate ovu njegovu lopticu sa crnogorske strane, pa ćemo opet imati vruće ljetnje kvazi religijske i kvazi patriotske rasprave. Radi se još jednoj u nizu neodgovornih, ali nimalo nepromišljenih izjava velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve. Kao takva ova izjava služi za kontrolisano i dogovorno podizanje tenzije između SPC i dijela donosilaca političkih odluka u Srbiji i Crnoj Gori, a u kojem svako ima svoj definisan interes.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Srbiji, za razliku od društvenih mreža gdje je izjava patrijarha podigla prašinu, u političkoj javnosti su komentari rijetki. Ljudmila Cvetković prenosi reakcije iz Beograda.
U Crnoj Gori crkvi gore nego pod Osmanlijama, a Srbima nego u NDH. Pod tim naslovom stoji na udarnom mestu na sajtu Srpske pravoslavne crkve intervju patrijarha Irineja koji je dao Podgoričkom danu, dok predsjednik Crne Gore Milo Đukanović očekuje od patrijarha da demantuje tu izjavu o položaju Srba u Crnoj Gori. Na upit Radija Slobodna Evropa da li će reagovati povodom izjave crnogorskog predsjednika iz kabineta patrijarha, do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Mišljenje o poređenju koje je patrijarh napravio iznio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Pa ne mogu ja da komentarišem ono što izgovara njegova svetost.
Odgovarajući na pitanje novinara, da li je saglasan sa ocenom patrijarha o stanju i položaju srpskog naroda i crkve u Crnoj Gori.
Mi želimo bolji položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Mi želimo dobre odnose sa Crnom Gorom. Da li smo uvijek zbog svega srećni? Nismo, o tome i govorimo, pretpostavljam da oni nisu uvijek najsrećniji sa onim što mi izgovaramo i činimo. A da li je pozicija srpskog naroda idealna? Kogod bi to rekao, a da pripada našem rodu i našem narodu, čini mi se da ne bi govorio kako se to kaže, pravo ili ne bi govorio istinu.
To što je srpski patrijarh uporedio današnji položaj Srba u Crnoj Gori sa stanjem u doba NDH, osim reagovanja na društvenim mrežama, uglavnom je u političkoj javnosti ostalo bez komentara. Kolumnista Vlatko Sekulović kaže za naš program da je patrijarhova ocena neprihvatljiva, neutemeljena i neodgovorna iz najmanje dva razloga.
Porediti situaciju iz Drugog svjetskog rata i genocid na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj sa položajem Srba u Crnoj Gori danas ili bilo kojoj drugoj republici bivše SFRJ je relativizacija stradanja Srba tokom Drugog svjetskog rata, a sa druge strane je istovremeno i svojevrsna rehabilitacija fašizma i nacionalizma koji su dovele do tih zločina u periodu 1941-1945. i ne samo do tih, već i do zločina u periodu 1991-1999. godine. Drugi razlog je taj da ta ocena podsjeća ili je čak identična ocenama koje su iznošene svojevremeno 86. godine u pamfletu poznatom pod nazivom Memorandum Sanu.
Osvrćući se na ocenu predsjednika Srbije da položaj srpskog naroda nije idealan, Sekulović primećuje.
Mislim da je Vučić donekle shvatio da je ta poruka Irineja ne samo namenjena crnogorskom rukovodstvu, već da je namenjena njemu, odnosno rukovodstvu u Srbiji, odnosno poruka nacionalista iz SPC-a jeste da su oni iznad političara i da ukoliko se političari ne ponašaju shodno njihovom mišljenju, onda oni gube legitimitet u srpskom narodu.
Vlatko Sekulović napominje i da ne zna šta znači idealan položaj srpskog naroda, navodeći da prema raspoloživim izveštajima međunarodnih organizacija koje se bave položajem ljudskih prava u Crnoj Gori, nigde nije dokumentovano da se srpski narod nalazi u nekom nepovoljnom položaju u toj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na relaciji Beograd-Priština ponovo optužbe. Nakon što je šef kosovske diplomatije ustvrdio kako Srbija prodaju ili poklanjanje oružja pojedinim državama koristi kao diplomatsko sredstvo protiv nezavisnosti Kosova, reagovali su zvaničnici obje zemlje. Najprije kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio kako Srbija ovo treba shvatiti ozbiljno, dok je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao da Srbija samo prodaje oružje, upozoravajući da će prodavati još više. Slušamo Amru Zajneli.
Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli kazao je da Srbija žestoko lobira protiv Kosova, te da podaci ovog ministarstva govore i da je jedna od osnova srpske diplomatije kompenzacija oružjem državama da ne priznaju Kosovo, naročito onim afričkim. Kako je rekao, postoje podaci iz sklopljenih sporazuma između ministarstva spoljnih poslova Srbije i ostalih država u svetu, ne želeći da identifikuje koje su to države. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je tokom konferencije za novinare utorak u Prištini da je o tome razgovarao sa Pacolijem i dodao da su njegove tvrdnje bazirane na činjenicama i dokazima njegovog svakodnevnog angažovanja. On je zadužen da radi na novim priznanjima, ali i da koči napore Srbije u vezi novih priznanja nezavisnosti. Iz mog razgovora sa zamenikom premijera video sam da se suočio sa tako nečim u različitim državama, naročito u Africi, tako da mislim da je senzibilizacija tog pitanja nužna i svi trebaju da ozbiljno da shvate, odgovorio je Tači na pitanje. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode ministra spoljnih poslova Kosova da je jedan od srpskih diplomatskih centara nudi oružje zemljama širom sveta i tako lobira protiv priznanja nezavisnosti Kosova.
Mi ne poklanjamo oružje, samo da to imate u vidu. Mi prodajemo oružje, mi se time ponosimo, ja se time hvalim i posebno ću da držim ovako otvorene sednice za narod, da mogu da se pohvalim koliko smo zaradili više na tome. Pa mi te puteve finansiramo iz toga što zarađujemo i što naše državne kompanije zarađuju na tome.
Pitanje srpskog oružja je inače pokrenuto nakon što je organizacija Amnesty International zatražila od Srbije da obustavi izvoz oružja Kamerunu nakon snimaka pogubljenja na kome se vide vojnici sa oružjem zastave iz Kragujevca. Tada je usledila i reakcija Pacolija. Za Marka Savkovića, analitičara i programskog direktora nevladinog fonda za političku izuzetnost, malo je verovatna mogućnost da neka država odustane od priznanja nezavisnosti Kosova zarad snižavanja cene naoružanja i vojne opreme ili opraštanja dugova za nabavku oružja.
Ne mogu da zamislim da
je neko spreman da zarad određene količine naoružanja vojne opreme rizikuje odnose sa zemljama koje, kraju krajeva, su promoteri kosovske nezavisnosti. Ja to vidim kao nastavak prepucavanja, možda i niskih udaraca, mada opet u ovoj sada novoj fazi, kako to mnogi kažu, rešavanja kosovske situacije, očigledno neće se birati reči, uprkos istovremenim pozivima na normalizaciju i nekako otopljavanje u odnosima. Dakle, sve moguće arene se koriste, ništa nije zabranjeno. Čak rekao bih da je u neku ruku zanimljivo, jer pokazuje da su svi akteri u procesu i tekako svesni aduta kojim druga strana raspolaže ili ne raspolaže. I vrlo je zanimljivo da se stavile u istu ravan ili kontekst namenska industrija Srbije i priznavanje, odnosno nepriznavanje kosovske nezavisnosti.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio u ponedjeljak da je od Sjedinjene Američke Države i Evropske unije zatraženo političko primirje sa Srbijom, a kako bi u duhu dijaloga preovladao politički mir. To znači, dodaje Haradinaj, da se više ne vode lobističke aktivnosti protiv Kosova i da se Kosovo ne ometa u spoljnom planu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Građani Srbije na operacije čekaju i godinama.
Oni vam daju pretpostavku kad možete biti pozvani eventualno na operaciju. Poslednji put je trebao bude oktobar ove godine, da bi pre meseci nešto, dva, ja videla da su me odmah prebacili na februar naredne godine. To bi bilo već 3 godine čekanja.
U Bosni i Hercegovini 3,4% populacije u nekom od oblika modernog ropstva. Među njima je najviše žena zaposlenih u tekstilnoj industriji.
Te žene rade daleko ispod iole pristojne plate, od toga da rade ispod minimuma plate dogovorene u Republici Srpskoj i Federaciji, od toga da ne mogu da odu na godišnji odmor kada hoće, od toga da se prekovremeni rad ne plaća i tako dalje.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o sve većem broju građana na protestima u Sarajevu i u Banja Luci, povodom smrti pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima dva mladića, Dženana Memića i Davida Drgičevića. Nakon velikih protesta 2014. i malih pobuna proteklih godina, postavlja se pitanje da li se građani bude i koliko su spremni da pokažu svoj otpor protiv neefikasnog pravosuđa, korumpirane vlasti i privilegija koji su političari prikupili samo za sebe, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Entitetska granica koju su političari iscrtali kako bi održali svoje planove o podijeljenoj zemlji više nije prepreka za stotine građana koji iz grada na Miljacki odlaze u grad na Vrbasu i obratno. Tako propada plan na kojem se održavaju na vlasti, na što ukazuje i Dajana iz Banja Luke na posljednjem protestu u Sarajevu.
Najbitnije je zapravo da ne budemo podijeljeni u torove. I zapravo to je način na koji vladaju sa nama. Bitno je da se građani ujedine i da se borimo za svoja prava.
Da li je borba za istinu o smrti dvojice mladića znak da se građani bude i da su svjesni kako svojim glasom mogu mijenjati stanje? Publicista Ahmed Burić kaže.
Ja smatram da jeste, meni se čini da se ovi protesti mogu pretvoriti u ozbiljni građanski otpor, jer ja spadam u one malobrojne koji misle da izbori ne mogu promijeniti bitno situaciju u Bosni i Hercegovini. Bez obzira kakvi rezultati izbora u Bosni i Hercegovini bili, ne može se očekivati da se previše promijeni jedna okoštala struktura. Duboko se nadam da će stvar krenuti naprijed, da će to biti zemlja iz koje ljudi neće bježati kao što sada bježe, da će tragedija dvojice mladića na neki način ujediniti građane u Bosni i Hercegovini, da počnu razmišljati svojom glavom i da ih sadašnje vlasti ne drže u šahu i u jednom poluropskom položaju u kojem ih drže u ovom trenutku.
Stoga političari koji proteste ignorišu ili ih pokušavaju iskoristiti za svoje ciljeve, od okupljenih građana uglavnom dobiju ovo. Svjetlana Nedimović je dobro poznato lice s masovnih protesta prije 4 godine. Aktivno je učestvovala i u plenumu građana Sarajeva. O sadašnjoj situaciji kaže.
Je li to klica, ja bih rekla, otpora? Mislim da je ta klica poprilično nabujala, samo što je činjenica je da su institucionalni kanali poprilično zatvoreni, tako da institucije reaguju samo na izravan pritisak. Primjećujem da ne prođe mjesec dana da nema nekog nemira među građanima koji pokušavaju na taj način, je li, održati u životu opšti interes o kojem se država na kojem god nivou pogledamo uopšte ne brine. Čak rijetko se ispominje opšti interes. Da li će to u nešto trajnije izrasti, često se kod nas kaže da je do nas. Dakle, kako nešto što se oko konkretnog problema podigne, održati, kako da nastavi djelovati, kako da preraste u jednu stabilnu političku snagu.
Masovni protesti 2014. počeli su u Tuzli, a sada samo postoji sjećanje, kaže predsjednik sindikata Solidarnosti Sakip Kopić, podsjećajući na najčešće riječi koje izgovaraju građani.
Samo da knepica, ja nisam pristao pa toga, šta vrijedi, evo, knepica, ako vi nemate šta jesti, jednostavno. Svi kažu, ne može se sa rogacim bositi, ne može, pa ljudi su mnogo složenijim u uslovima. Kad nije bilo ni interneta, kad nije bilo telefona, nije bilo ničega, nije bilo televizije, izvodili revolucije, izvali ustanke, bune i uspirali u tome. A sad mi šutimo, a imamo sve to na raspolaganju. Politika i političari su vas zove do toga da se jednostavno bijeda. Kad bi se udružili, moramo se udružiti, tada smo jači, e onda bi uspjeli. Bez obzira na to koje vjere, koje nacije, znači bez obzira na to, jer ovdje su ugroženi i Srbi, i Hrvati i Bošnjaci na ekonomskoj osnovi.
Kopić kaže da učestvuje na svim protestnim skupovima te da se sprema i za Sarajevo, gdje su za 26. juli dolazak najavili predstavnici vlasti i građani Bihaća zbog toga što država nedovoljno radi u zbrinjavanju migranata. O tome šta svojim učešćem želi postići, predsjednik sindikata Solidarnosti kaže.
Tu entitetsku barijeru moramo raditi, da napravimo državu s državom gdje ćemo svi pred zakonom jednaki, a ne neki jednaki. I za neki ne važi zakon, a za nas obične građane to važi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Walk Free objavila izvještaj globalnog indeksa ropstva na kojem se od 167 zemalja svijeta Bosni i Hercegovina nalazi na 98. mjestu sa 3,4% populacije u nekom od oblika modernog ropstva. Analitičari ističu da je u BiH ta situacija daleko gora od pomenutih analiza. Gojko Veselinović.
Globalni indeks ropstva napravljen je prema 23 parametra kao što su dužnička zavisnost, prinudni rad, prisilan brak, prodaja i iskorišćavanje djece te trgovina ljudima. U izvještaju se navodi da je većina zemalja sa vrha ove liste obilježena sukobima, nedostatkom vladavine prava i fizičkom nesigurnošću. Na ovoj listi BiH zauzima 98. mjesto sa 3,4% populacije ili više od 12.000 građana u stanju modernog ropstva, ali prema mišljenju Branka Tudorovića, direktora Helsinškog odbora za ljudska prava, u BiH ima mnogo više modernih robova nego što ova analiza pokazuje.
Ne postoji tačni podaci, ali sigurno je da u Bosni i Hercegovini je jednoj siromašnoj zemlji sa katastrofalnim funkcionisanjem institucija koje bi trebali da se bavi tim problema, postoji i mnogo veći broj ljudi koji se nalaze u jednoj vrsti ropskog odnosa, gdje su prinuđeni da rade, gdje su obespravljeni, gdje rade bez radnog staža, bez adekvatne nadoknade, bez zaštiti na radu, rizikujući svoje zdravlje, i o tome u Bosni i Hercegovini sigurno ne postoje tačni podaci.
Sličnog mišljenja je i Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, koja za primjer daje izvještaj o uslovima rada u tekstilnoj industriji u kojoj radi najviše BH građana i gdje većinu radne snage čine žene.
I podaci do kojih se došlo praćenjem rada u određenim fabrikama su bili zaista poražavajući. Od toga da te žene rade daleko ispod iole pristojne plate, od toga da rade ispod minimuma plate dogovorene u Republici Srpskoj i Federaciji, od toga da ne mogu da odu na godišnji odmor kada hoće, od toga da se prekovremeni rad ne plaća i tako dalje. Broj radnica koji rade u tekstilnoj industriji prema nekim procjenama se kreće oko 20.000.
Miodrag Živanović, profesor filozofije na Banjalučkom univerzitetu, smatra da je BiH sama po sebi nefunkcionalna država zasnovana na diskriminišućim faktorima, pa su u njoj građani robovi nacionalnih i političkih elita.
Evo, mi sad imamo, na primjer, pred ove izbore jednu situaciju u kojoj bi trebalo najmanje polovini kandidata na listama zabraniti izlazak izbore. Riječ je o ljudima koji rade dvije decenije protiv sopstvene države, riječ je o kriminalcima, o onima koji čak otimaju i prirodno bogatstvo i nikom ništa. Dakle, apsolutna je diskriminacija na sceni.
Prema procjenama u svijetu danas živi preko 40 miliona ljudi u stanju modernog ropstva, a na prvom mjestu liste globalnog indeksa ropstva nalazi se Sjeverna Koreja sa gotovo 10% populacije. Kada su u pitanju zemlje regiona, Hrvatska se nalazi na 54. mjestu ove liste sa skoro 6% populacije u stanju modernog ropstva. Srbija je na 101. mjestu, dok je Slovenija na 127. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Građani Srbije na operacije čekaju i godinama. Prema podacima od januara ove godine na listama čekanja je oko 72.000 ljudi. Najduže se čeka na operaciju kuka, koljena, katarakte, kateterizaciju srca. Prilog Ive Martinović.
2,5 godine Jasmina Lazarević čekala poziv iz Kliničkog centra Srbije. Toliko je prošlo od kada je ustanovljeno da joj je potrebna operacija kuka.
Oni vas ubace u kompjuter i stave vas na listu čekanja i kažu vam da će vas pozvati nekog momenta u neko vreme kad budete došli na red za operaciju. To je tako trajalo, to se ništa nije dešavalo.
U međuvremenu počeli su problemi i sa drugim, do tada zdravim kukom.
Ja sam svaki put bila maltene na isto mesto, 217, 200, ne znam koja. To se mesto nikad nije pomeralo, a pretpostavka, oni vam daju pretpostavku kad možete biti pozvani eventualno na operaciju. Poslednji put je trebao bude oktobar ove godine, da bi pre mjesec i nešto, dva, ja vidjela da su me odmah prebacili na februar naredne godine. To bi bilo već 3 godine čekanja.
Tada je odlučila da odustane.
Morala sam da odem u jedan grad u unutrašnjosti da se privremeno prijavim i da se prebacim na njihovu listu čekanja, kratka, 2-3 mjeseca. Ja sam 22. otišla u bolnicu, 24. sam bila operisana maja. Evo sad, hvala Bogu, dobro se osjećam. Sad mi ta noga bolje funkcioniše nego desna.
Prema podacima s početka godine na listama čekanja u Srbiji je oko 72.000 ljudi. Najduže se čeka upravo na operaciju kuka, te kolena, katarakte, kateterizaciju srca. Ministarstvo zdravlja pokrenulo još 2016. integrisani zdravstveni informacioni sistem IZIS, preko kojeg između ostalog izabrani lekar opšte prakse zakazuje i specijalističke preglede i operacije svojim pacijentima. Taj sistem trebalo je, kako su nadležni najavljivali, da obezbedi povećanje kvaliteta usluga za građane i smanjenje lista čekanja.
Međutim, on u ovom trenutku ne obezbeđuje to što je navedeno. Jednom rečju, IZIS-om su prilično nezadovoljni i doktori i pacijenti.
Kaže Dunja Civrić, predsjednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Nije dobro, ali je bolje nego što je bilo, odgovaraju iz Ministarstva zdravlja. Nabavka novih aparata za zračenje smanjila je liste za pacijente obolele od karcinoma, a plan je da do 2020. godine liste čekanja budu deo prošlosti.
Kako bih vam rekao, ljudi su uvek i zadovoljni i nezadovoljni. Znači imate ljudi kojima je generalno kriv uvek sistem, ali generalno stvari funkcionišu.
Navodi Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja. Iako uverena da je uvođenje ovakvog sistema bio pokušaj da se stvari poprave, doktorka Dunja Civrić podvlači da u praksi negativne iskustva dele i pacijenti i lekari.
Mi funkcionišemo sa definitivno manjim brojem doktora nego što je to potrebno da bi takav sistem mogao biti efikasan.
Iako Srbija prema podacima Lekarske komore ima oko 30.000 lekara, što je u okvirima proseka Evropske unije, problem predstavlja starosna struktura i odlazak mladih lekara.
Činjenica je da se državno zdravstvo urušilo tokom čitavog niza godina, ratova, sankcija i tako dalje, verovatno i lošeg menadžmenta, odliva kadrova.
Kaže dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije. Zato prema njegovim rečima skoro 50% građana zdravstvenu uslugu koju su već platili kroz obavezno zdravstveno osiguranje plaća ponovo. Privatni sektor ostaje jedina alternativa mogućnosti da u državnim ustanovama ne dočekaju svoj red.
Tako da vi sad imate jedan paralelan sistem. Ja tvrdim da ako bi se potpisao ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama, da te liste čekanja bi praktično nestale.
S obzirom na to da se pacijenti u Srbiji leče prema mestu stanovanja, što je, kako navodi dr. Hadžitanović, još jedna u nizu nelogičnosti zdravstvenog sistema, Jasmina ostaje privremeno prijavljena u jednom gradu u unutrašnjosti, gde će operisati i drugi kuk. U Beogradu više neće pokušavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
A iz sadržaja izdvajamo. Dnevnik je vodio Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Između ostalog je zapisao:
Lukašenko se voli prijateljiti sa zvijezdama. On je već kosio sjeno sa Gerardom Depardieuem, hranio mrkvom Stevena Sigala, a Emir Kusturica mu je skoro najbolji prijatelj između intelektualaca.
Agresivna Crna Gora dva dana nakon ove Trumpove konstatacije odgovorila.
Te stav vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu.
Možemo li Luki Modriću, zato što je najbolji fudbaler mundijala, oprostiti Thompsona? Efraim Zurov kaže:
Kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton.
O zloupotrebi sporta na Balkanu Emir Imamović, pisac i kolumnista.
U slučaju Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića mi možemo govoriti samo o tome da je jedina suština njihovih politika primitivni kičasti nacionalizam. Dakle, nema nikakvog drugog sadržaja.
O tome kako se po društvenim mrežama širom svijeta širi jezik mržnje i fašizam, rabim Abraham Cooper.
Imate u tom kontekstu i rock bendove sa vrlo rasističkim tekstovima. Najmanje 50 njih možete naći na platformama društvenih mreža u isto toliko zemalja u svetu.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaramo dnevnikom sedmice koji je vodio Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa radija Slobodna Evropa.
Subota, 14. srpnja. Mundijal iznenada stavio Hrvatsku na političku mapu Istočne Europe. Pobjeda nad Rusijom u subotu i videoporuka Ognjena i Domagoja kijevskim prijateljima dodala hrvatskom timu najmanje 40 milijuna navijača u Ukrajini, ukupno sa starcima i djecom. A u Bjelorusiji, gdje sve je uvijek podijeljeno, jedni su za naše, to znači za Rusiju, oni koji žive u ruskom TV-u, a drugi su protiv Putina, to znači za bilo koga samo protiv Rusije. Bjeloruski Facebook već tjedan dana maše hrvatskim zastavama i samo čeka na nedjelju. Za drugog finalista, Francusku, nitko se previše ne brine. Nedjelja, 15. srpnja. U dan finala ja sam radio i gledao nogomet poslovno. S vremena na vrijeme imao sam konferencijski poziv sa Stupnom, gdje je hrvatski dio naše obitelji gledao utakmicu potpuno naoružan. Pivo, grickalice, zastave, navijačke majice. Pola sata kasnije postalo je jasno da su naši bolji, čak i najbolji, i gledanje postaje čistom formalnošću. A kako se to sve završi, nije ni tako važno. Početkom druge polovice na teren iskočile djevojke iz skupine Pussy Riot. Svrha akcije bio je protest protiv policijskog nasilja u Rusiji. Aktivistice zahtijevale oslobađanje političkih zatvorenika. Naravno, bile su na licu mjesta uhapšene. Za čas u društvenim mrežama moglo se vidjeti ispitivanje u policiji, gdje je ispitivač doslovno rekao: šteta da danas nije 37. godina. Drugi vansportski događaj došao je nakon utakmice za vrijeme dodjele nagrada, uz sudjelovanje dvojice predsjednika i jedne predsjednice. U Moskvi je udario težak pljusak i neki odgovorni ljudi požurili spasiti VIP osobe. Donijeli su veliki kišobran i džentlmenski ga otkrili iznad Putina. Vjerojatno su mislili da Macronu je zbog velike radosti sve jedno, a hrvatska predsjednica i onako nije obučena prema protokolu, a i ništa važnog na njoj se ne smoči. I to je bio kraj ovog prvenstva. A tko je zaista pobjedio, nije teško pogoditi. Ponedjeljak, 16. srpnja. Hrvatska ostaje i dalje važna tema na bjeloruskim društvenim mrežama. Državna bjeloruska novinska agencija Belta je objavila video gdje VIP gosti mundijala komuniciraju neformalno nakon slavlja. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko nakon utakmice malo se opustio i komunicirao s kolegama u svom uobičajenom familijarnom stilu. kamera bilježi kako je vruće zagrlio Kolindu Grabar-Kitarović i u tom položaju je nešto govorio Emanuelu Macronu. Lukašenko se voli prijateljiti sa zvijezdama. On je već kosio sijano sa Gerardom Depardieuem, hranio mrkvom Stivana Sigala, a Emir Kusturica mu je skoro najbolji prijatelj između intelektualaca. I baš danas je u Bjelorusiju stigao novi potencijalan simpatizer bjeloruskog predsjednika, Diego Maradona, već sam spomenuo Kusturicu. Prošle godine neka nepoznata tvrtka, registrirana u Dubaju, kupila provincijski nogometni klub Dinamo Brest i odlučila ga dovesti u europske elite. Kao prvi korak baš su pozvali Maradonu, koji je ušao u taj grad na granici s Poljskom u blindiranom autu, a na konferenciji za novinare potvrdio da se stvarno želi sresti s Lukašenkom, jer već sada stavi ga pored svojih idola, Fidela Castra, Hugo Chavesa, Muamara Gaddafija. Utorak, 17. srpnja. Danas je bio objavljen dugo očekivani židovski broj časopisa književnih prijevoda Pređi svijet. Bjelorusija vraća izgubljene prostore kulture. Malo ljudi na svijetu zna da je Bjelorusija bila jedina zemlja u kojoj je jidiš bio službeni jezik od 28. do 38. godine, pored bjeloruskog, ruskog i poljskog. Židovi su činili oko 15% stanovništva zemlje, tada republike u Sovjetskom savezu. U gradovima ih je bilo čak i 50%, a u malim gradićima, štetlima i do 90. Nakon 80 godina, sad Bjelorusija je ostala gotovo bez Židova, a bjelorusko-litvanski jidiš još uvijek živi u Bruklinu te u ultraortodoksnim kvartima Jeruzalema i Bnej Braka. Srijeda, 18. srpnja. U subotu će u Minsku biti Dan Estonije i Festival estonske kulture. U centru grada će se pjevati, plesati i častiti specijalitetima estonske kuhinje. Pišem tekst o bjelorusko-estonskim odnosima i gledam informaciju o Estoncima u Bjelorusiji 20. 30. godina 20. stoljeća i o jedinoj estonskoj školi u malom selu Okoliozna, to je štetl gdje je rođen Šagal. Usput su se našle i druge neobične škole tih vremena, o kojima danas znamo vrlo malo. Po službenoj postsovjetskoj doktrini, prava povijest Bjelorusije počinje tek 44. godine. Četvrtak, 19. srpnja. Na ljetnim tečaju hebrejskog jezika, u takozvanom velikom književnom klubu, ove godine čitamo roman Shaya Agnona Jučer prekjučer. U romanu glavni lik, jedan mladić iz udaljenog zapadnoukrajinskog gradića, u ranom 20. stoljeću odlazi u Palestinu. Ovaj uspon počinje dugim putovanjem kroz kontinent, sve do Trsta, gdje mladić sjedne na brod i otplovi do svoje destinacije. Putuje kroz različite zemlje, mijenja se krajolik, boje, mirisi, jezik, hrana, zrak. Naš putnik prolazi kroz pola Europe i uvijek ostaje u toj istoj državi pod kojom je 18 zemalja, 12 naroda podređeni njoj. Austro-Ugarska još i danas, 100 godina nakon raspada, u dušama mnogih budi nostalgično raspoloženje. Ovo višenarodno, viševjersko, višekulturno carstvo bilo je velikim književnim kontinentom, kojem pripada ne samo Kafka, Schulz, Čapek, ali i Agnon, Joyce i mnogi drugi pisci koji su već odrastali na post-austro-ugarskom tlu. Petak, 20. srpnja. Nazvao je moj minski izdavač i rekao da je konačno prikupio sve potrebne papire za objavu mog prijevoda Dvora od Oraha, Miljenka Jergovića. Sa tom knjigom, prije 15 godina, počeo sam poznanstvo sa hrvatskom književnošću. Knjiga će izaći u listopadu. Prethodna Jergovićeva knjiga, koja je izašla u Minsku, Inšallah Madonna Inšallah, imala je veliki uspjeh, čak i dobila nagradu kao najbolji prijevod godine. Prijevodi Jergovićevih knjiga u istočnoj Europi imaju zanimljivu geografiju. Već 10 knjiga je objavljeno u Poljskoj, jedna od njih je dobila prestižnu nagradu Angelus, 4 u Ukrajini, u Bjelorusiju dolazi treća, jedna je izašla u Litvi, ali u Rusiji ništa. U članku o Jergoviću na ruskoj Wikipediji se piše: Poezija i proza Jergovića prevedene su na mnoge jezike, uključujući i turski. Nažalost, na prezentaciju prethodne knjige pisac nije mogao doći u Minsk. Ali nadam se da sada neće biti nikakvih prepreka. Izgleda da će to biti prvi hrvatski pisac koji će posjetiti Bjelorusiju. Na hrvatskoj strani je situacija još pesimističnija. Na hrvatski jezik s bjeloruskog nije prevedena niti jedna knjiga proze. Međutim, kao ni na druge jezike bivše Jugoslavije.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisao Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa od 21. do 27. jula. Dnevnik će voditi Danilo Ajković, novinar portala FOS Media iz Crne Gore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada i američka ambasada u Podgorici su se zvanično oglasili dan i po nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su, citat, Crnogorci snažan i agresivan narod i da mogu započeti treći svjetski rat, završen citat. U saopštenjima se ni jednom riječju nisu bavili spornom izjavom, već su naglasili prijateljske i savezničke odnose Crne Gore i Sjedinjenih Država. Srđan Janković.
Iako je crnogorska vlada navela da se njeno danas izdato saopštenje odnosi na jučerašnju izjavu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa povodom intervjua Fox televiziji, u tekstu se ni jednom riječju ne pominje Trump niti sporna izjava, već se navode zasluge Crne Gore za mir i stabilnost u svijetu te podcrtava snažno i trajno savezništvo sa Sjedinjenim Državama. U saopštenju vlade Crne Gore se uvažava interesovanje brojnih domaćih i inostranih medija da se odredi u vezi sa izjavom Donalda Trumpa. Te stava vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu, da je sposobna da odbrani sopstvene nacionalne interese, da nije bitna veličina države, već u kojoj mjeri se baštine vrijednosti slobode, solidarnosti i demokratije, te se zaključuje da je prijateljstvo Crne Gore snažno i trajno. Podsjetimo, odgovarajući na direktno pitanje novinara Foxa,
Why should my son go to Montenegro to defend it from attack? Why is that?
Zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru? Trump je kazao,
They're very strong people.
Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Oni su veoma agresivni ljudi. Možda će postati agresivni. I čestitam, u trećem svjetskom ratu smo.
Congratulations, you're in World War III.
Na konkretan upit brojnih medija pa i Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu izjavu Donalda Trumpa iz američke ambasade u Podgorici smo dobili saopštenje u kome se kao i u saopštenju vlade Crne Gore ne pominje sporna Trumpova izjava, ali ističe da Sjedinjene Države smatraju Crnu Goru saveznikom. Pozdravljena je nedavna najava Crne Gore da podrži NATO u Iraku i Letoniji i podsjeća da je na posljednjem samitu NATO-a u Briselu predsjednik Trump ponovio čvrstu američku posvećenost kolektivnoj odbrani NATO-a. Komentarišući Trumpovu izjavu, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da bi crnogorska vlada ili ministarstvo vanjskih poslova trebalo da reaguju na izrečene kvalifikacije o agresivnosti crnogorskog naroda i mogućnosti izazivanja trećeg svjetskog rata.
Ako, da tako kažem, iznosi takvu kvalifikaciju našeg naroda da je on, pored toga što je hrabar, da je isto tako i agresivan i da može dovesti do trećeg svjetskog rata, mislim da je to potpuno netačno i uvredljivo i da na to treba reagovati.
Trumpova izjava je na posljednjoj sjednici Skupštine Crne Gore nakratko bila tema rasprave između premijera Duška Markovića i jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića. Mandić, kome je ruska spoljna politika bliža od američke, složio se sa kvalifikacijama Trumpa.
Predsjednik Trump saopštio, pominjući Crnu Goru u kontekstu zašto bi mi slali našu djecu da ginu u Crnoj Gori, i Crna Gora ovog trenutka, posebno posle izjave predsjednika Amerike Donalda Trumpa da ovdje može izbiti rat, Crna Gora liči na Titanik gdje je pramac već se sudario sa santom leda.
Premijer Marković je Trumpovu izjavu shvatio na drugi način.
Vi to tumačite na svoj način. Kao ni ovu činjenicu koju govorite sada vezano za njegov odgovor na pitanje nekog od novinara u kojem je rekao da je crnogorski narod hrabar, da on ne želi da građani Amerike ratuju za druge i ginu za druge zemlje članice NATO-a, nije to rekao samo sada, nego to je rekao i na samitu NATO-a, to znate, rekao javno. U kontekstu ne opravdanosti postavljanja NATO-a, nego finansiranja troškova NATO-a.
Za razliku od domaćih zvaničnika koji nisu direktno komentarisali Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, sa međunarodne scene su uslijedile oštre kritike u kojima se postavlja pitanje da li američki predsjednik dovodi u pitanje američku posvećenost kolektivnoj bezbjednosti i ključnu mjeru NATO alijanse koja predviđa da države članice napad na jednu od njih tretiraju kao napad na sve. Između ostalih su reagovali republikanac John McCain i bivši komandant NATO snaga Wesley Clark, koji su ocijenili da Trump koristi ruske tačke gledišta o Crnoj Gori. Komentarišući negativne reakcije iz svijeta na Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, Branko Lukovac kaže da su oštre kritike naročito pojačane nakon ključnog sastanka Trumpa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju.
Sve izjave koje su došle nakon sastanka na vrhu u Helsinkiju, odraz, ja bih rekao, iznenađenja i nezadovoljstva onim što oni smatraju da je veliki propust u stavu i reagovanja američkog predsjednika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svjetsko fudbalsko srebro i zlatna lopta Luki Modriću ne mogu biti alibi za pozivanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona na svečani doček hrvatske reprezentacije u Zagrebu. Saglasni su mnogi u Hrvatskoj sa osudom Efraima Zurofa. Modrić je na račun planetarnog uspjeha na svjetskom prvenstvu u Rusiji dobio i zanimljiv popust kod hrvatskog pravosuđa. Slušamo Enisa Zebića.
Može li svjetsko nogometno srebro za hrvatske nogometaše i proglašavanje Luke Modrića najboljim igračem svjetskog prvenstva u Rusiji biti opravdanje za sve što oni rade, pa i za pozivanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona da sa reprezentacijom u otvorenom autobusu prođe od zagrebačkog aerodroma do središnjeg zagrebačkog trga na kojem je bio svečani doček i na Modrićevo insistiranje da Thompson i pjeva na proslavi dočeka. Mnogi se u Hrvatskoj slažu sa direktorom Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraimom Zurofom, koji osudio njegovo pojavljivanje u autobusu i na proslavi. Kazao je kako simpatizer ustaštva Thompson nikad ne propušta priliku prenositi svoje mrziteljske poruke i da on nigdje ne bi trebao biti počasni gost, a kamoli na jednom od najvećih okupljanja u demokratskoj povijesti Hrvatske, kako bi se proslavio nevjerojatan sportski uspjeh. Zurof je svoje priopćenje zaključio sportskim terminima, naglašavajući kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton. Jedan od onih koji misle kao i Zurof je predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji u izjavi za naš program podsjeća da je Thompson svojim ponašanjem na dosadašnjim nastupima svoj nastup učinio političkim činom.
To nije stvar pjesama. I da li se nekome sviđa u neke pjesme ili sviđa, za Thompsona je vezano veličanje ustaštva. I u tom smislu mi je Zurofova reakcija zapravo razumljiva, jer je mnogim ljudima ovdje koji su puno manje na to osjetljivi nego što je na primjer Zurof ili nego što su ljudi koji su se angažirali od trga žrtava nadalje, su rekli kako im je pojava Thompsona pokvarila cijeli taj događaj, cijeli taj ukrčaj.
Posljednjih 7-8 godina nema prijava o nošenju ustaških simbola ili dijelova uniforme na Thompsonovim koncertima po Hrvatskoj, ali on ne odustaje od ustaškog pozdrava za dom spremni na početku izvođenja svoje i dalje najpopularnije pjesme nastale ratne 92. Bojna Čavoglave. U pjesmi koju je pjevao na dočeku Lijepa li si nema veličanja ustaštva, ali se spominje Herceg Bosna sa izravnom konotacijom na ratu BiH, jer se u službenom videu te pjesme u tom trenutku prikazuje grob lidera samoproglašene Herceg Bosne Mate Bobana. Modrićev planetarni uspjeh zaštitio ga je ne samo od pozivanja na odgovornost zbog dovođenja Thompsona na doček, nego mu je dobro došao i u suočavanju sa hrvatskim pravosuđem. On je lažno svjedočio na suđenju Zdravku Mamiću, koji je u Osijeku osuđen na 6,5 godina zatvora zbog krađe silnih milijuna kuna od transfera igrača iz Dinama. Sada će se zbog toga suditi Modriću, međutim, na njegovu molbu suđenje iz Osijeka prebačeno u Zagreb da bi mu bilo jeftinije. Suđenje Mamiću je ranije iz Zagreba prebačeno u Osijek jer je postojala bojazan da su neki suci Zagrebačkog županijskog suda bliski sa Mamićem, a sad se tim istim sucima daje postupak protiv čovjeka koji je lagao da zaštiti Mamića. Pusić to nikako ne može podržati.
Apsolutno ne bi smjelo biti da se upotrebljava slava nekih igrača za to da se korumpiranost pravosuđa samo produbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Emir Imamović, BH novinar i književnik sa šibenskom adresom, za zašto objašnjava zbog čega balkanski političari prisvajaju i zloupotrebljavaju sport i sportske uspjehe.
U slučaju Kolinde Grabar-Kitarovića i Aleksandra Vučića mi možemo govoriti samo o tome da je jedina suština njihovih politika primitivni kičasti nacionalizam. Dakle, nema nikakvog drugog sadržaja. I tom nacionalizmu trebaju razne tehnike bildanja da bi zadržao svoju upotrebnu vrijednost. Ovo što je radio Aleksandra Vučić sa onim cviljenjem od sportskih komentatora do ponašanja švicarskih reprezentativaca albanskih korijena je naravno uzrokovano pozicijom Srbije u svjetskom nogometu. Srbija je irelevantna, irelevantan tim potpuno. I onda je trebalo pronaći još jednu svjetsku zaveru kojom bi se objasnilo da zapravo Srbija nije loša zato što igra loše, nego zato što je ceo svijet protiv njih. Sa druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović bjesomučno jaše na uspjehu hrvatskih nogometaša za koji naravno ona nije zaslužna, niti je postao predsjednice da bude za to zaslužna, ali nije zaslužan državni aparat u Hrvatskoj kao takav. Dakle, ovo se sve dogodilo usprkos bilo kakvom sistemu. Jer Hrvatska je zemlja koja nema pristojan stadion i u kojoj pola profesionalne prve lige igra ispod egzistencijalnog minimuma.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Neonacističke, rasističke i druge ekstremističke organizacije i rock bendovi u cijelom svijetu, pa tako i Srbiji i regionu, jačaju na društvenim mrežama u posljednjih nekoliko godina, a da nema nikakvog monitoringa njihovih cyber aktivnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa rabin Abraham Cooper, vanredni dekan i direktor globalne socijalne akcione agende centra Simon Wiesenthal, vodeće jevrejske organizacije za ljudska prava sa više od 400.000 članova. Branka Trivić je sa njim razgovarala nakon nedavno objavljenog globalnog izvještaja centra Simon Wiesenthal o neonacizmu na društvenim mrežama u kojem se analizira i stanje u zemljama Zapadnog Balkana.
Kako su digitalni terorizam i mržnja rasli u posljednjim godinama?
The past several years.
25 years ago I started a project here.
Pre 25 godina pokrenuo sam u Simon Wiesenthal centru projekat Digitalni terorizam i mržnja. To je bilo pre nego što sam i posjedovao kompjuter. Zašto smo počeli takav projekat? Zato što smo vidjeli da su nove tehnologije veoma privukle ekstremiste svih boja. Bili su, dakle, u tehnološkom smislu vrlo revolucionarni još tada. Dakle, nažalost, naše tadašnje bojazni da će ekstremisti umeti da iskoriste u svoje svrhe fantastične marketinške i komunikativne mogućnosti interneta, pokazale su se tačnima. Najdalje su u tome otišli teroristi, posebno pripadnici samozvane Islamske države, koji će, iako su izgubili na bojnom polju, i dalje biti zastrašujuća snaga za proizvodnju mržnje, nasilja putem interneta. Pre nekoliko godina, fokus milijardi korisnika interneta premjestio se sa internet stranica na društvene mreže. Ako imate i poruku koja dobro zvuči ili atraktivna, čak i kontroverzna, ona će preko društvenih mreža postati viralna. Tako nećete pogoditi samo jednog neprijatelja ili regrutovati samo jednu osobu, nego će vas čuti hiljade i desetine hiljada njih. I to je donelo suštinsku promjenu. Društvene mreže su, nažalost, bile previše spore u sprečavanju ekstremista da koriste njihove platforme. Imate u tom kontekstu i rock bendove sa vrlo rasističkim tekstovima. Najmanje 50 njih možete naći na platformama društvenih mreža u isto toliko zemalja u svetu.
Koje biste takve rasističke bendove i u kojim zemljama izdvojili kao najproblematičnije?
Rekao bih da se to odnosi na sve države. Sjedinjene Države su najveći konzument i korisnik društvenih mreža, a uz to u našoj zemlji sloboda govora prednjači ispred svih drugih sloboda. Niko ne može biti procesuiran za govor mržnje ako nije praćen akcijom protiv nekoga. Zbog toga na američkim serverima vrlo često imate muziku rasističkih rock grupa koje su inspirisane britanskim rasističkim bendom Screwdriver, koji je bio aktivan još 70. godina prošlog veka, ili ako pretražujete YouTube, koristeći pojam Ustaše. Neću da vam nabrajam nazive kako ih ne bih besplatno reklamirao. Iskočit će vam mnogi bendovi koji promovišu vrlo ekstremističke stavove. Mnogi takvi videoklipovi postovani na YouTube-u imaju tegove koji upozoravaju na njihove uvredljive sadržaje. To onda nameće pitanje zašto YouTube pušta takve upozorenja umjesto da sprečava da se takva muzika uopšte emituje na tako snažnoj platformi koju posjeduju. Dao sam vam samo jedan primjer vezan za Hrvatsku, a mogao sam vam ponuditi stotine drugih iz Velike Britanije, iz Sjedinjenih Država i drugih delova sveta, jer taj problem postaje zaista globalan.
Kad je reč o regionu Zapadnog Balkana, odnosno neonacističkim bendovima koji šire mržnju na društvenim mrežama, koje biste posebno izdvojili?
U Srbiji, recimo, imate bend Terror 88. Zašto 88? Zato što je to bio kod za duplo osmo slovo abecede, H, koje označava nacistički pozdrav Heil Hitler. Ta grupa je aktivna od 2004. godine. Koristi Totemkov lobanju sa amblemima SS divizije kao svoj logo, kao i terminologiju poput skraćenice ZOG. Zionist Occupation Government, cionistička okupaciona vlada, što pokazuje njihov antisemitizam. Ona postoji već 25 godina, ali sada je uploadovana na internet. Usko je povezana sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. U Bosni imate recimo Bosanski pokret nacionalnog ponosa. Oni kažu da su protiv cionizma, islamizma, komunizma, kapitalizma, u sve to su i homofobni. It's homophobic.
How should we address that challenge?
Kako se uhvatiti u koštac sa takvim izazovom?
Nema jednostavnog odgovora na to pitanje. Čak i ako bi vlast, recimo, u Srbiji preduzela akcije protiv njih, takvi bendovi bi i dalje imali opcije da promovišu svoju muziku i svoje stavove putem, recimo, američkih servera. Također imate i vk.com, što je neka vrsta ruskog Facebooka, koja je među 5 najposećenijih platformi društvenih mreža u svetu.
Smatrate li da je vlast u Srbiji i širem regionu suviše letargična u suprotstavljanju ekstremizmu na internetu?
Smatram da, generalno govoreći, mnoge stare etablirane demokratije i njihovi establishmenti još nisu shvatili da živimo u novom svetu i u 21. veku. Imate u njima policije i druge strukture za održavanje reda, ali većina onih na odgovornim pozicijama do dana današnjeg bukvalno nemaju pojma šta se događa u susednoj sobi za kompjuterom. Mislim, otuda je važno da svako društvo, uključujući i vlast, uspostavi načine za monitoring takvih aktivnosti.
Kako vlast da kontroliše nasilje na internetu, a da ne ugrozi slobodu interneta?
Daću vam primjer Argentine, u koju uskoro putujem. Ta zemlja je živjela pod diktaturom decenijama, tako da je tamošnja demokratija relativno mlada. U tom kontekstu, reći Argentini da vlada treba da preuzme kontrolu interneta značilo bi uništiti njenu demokratiju. Dakle, izazov je veoma ozbiljan. Također i u Srbiji i drugim zemljama regiona, svugdje gdje je lako ugroziti slobodu govora, moramo biti vrlo pažljivi, kako naše rješenje ne bi bilo podjednako loše ili lošije nego što je problem. Jer ako državi date ovlašćenja koja može da zloupotrebi, ona će to i učiniti. Najvažniji akteri ovdje su najpre kompanije, društvene mreže, zatim korisnici. Ako primete govor mržnje, treba da prijave kompaniji da je to kršenje njenih sopstvenih pravila. Mogu da prijave takve sadržaje i Visitor centru, da mu pošalju link. Ljudi ne smiju da budu pasivni. A možda je najvažnija poruka ona koju treba da prime roditelji. Znam da je najteže otvoriti ozbiljnu diskusiju sa tinejdžerom, ali roditelji i nastavnici moraju to da čine, jer moraju mlade ljude da uključe u jednačinu kako bi razumjeli vrijednosti za koje se zalažu njihove porodice i njihova društva i zašto rasisti, bigoti, homofobi i antisemiti treba da budu targetirani.
Bio je to rabin Abraham Cooper, vanredni dekan i direktor globalne socijalno-akcione agende centra Simon Wiesenthal.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.